Азатлык радиосун сүйлөйм. Бүгүн 29 июль сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда серб милләтчеләре Радован Караджичны хак мәхкәмәсенә тапшыруга каршы протест чаралары оештыра. Чехияның Респект журналы Татарстаннан Чехиягә нефтне ябу турында нефт белән үчалу исемле мәкалә бастырды. Казанда җәмәгать транспорты бәяләре 15 сумнан 10 сумга төшерелә. Бурычын кайтарырга теләмәүче ширкәт башлыгы бурычлы кешесен ришвәтчелектә гаепли. Бердәм Русияның Сембер бүлеге совет чорындагы коммунистлар фиркасы тәҗрибәсен үзенә үрнәк итеп ала. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, көннең төп хәбәрләре кыскача. Amnesty International оешмасы Кытай Олимпия ойыннары алдыннан вазгыятны яхшырту вәгъдәсендә тормады дип белдерде. Кытай бу тәнкыйтьне кире кага. Русия эчке эшләр министры Рашид Нургалиевның Татарстанга сәфәре башланды. Бердәм Русия фиркасының Башкортстан бүлеге Ради Хабировның фиркадагы әгъзалыгын әлегә тергезмәде. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Amnesty International оешмасы Кытай Олимпия ойыннары алдыннан кеше хокуклары өлкәсендә вазгыятны яхшырту турындагы вәгъдәсендә тормады дип белдерде. Шушы оешма мәгълүматларына караганда, соңгы бер елда Пекиндә каршылык чараларында катнашкан меңәрчә кеше кулга алынган, аларны хакимиятләр башкаладан чыгарырга теләгән. Шушы тотылган кешеләрнең күбесенә бернинди мәхкәмәсез авыр эшләргә җибәрү җәзасы бирелгән. Кытайның тышкы эшләр министры вәкиле Лио Лианчао бу сүзләрне кире какты һәм булай дип әйтте. Кытайны яхшы белгән һәркем бу карар белән килешмәс. Amnesty International бик озак караңгы күзлектән йөрде. Ул Кытайга объектив һәм канунный карашта торырга тиеш. Ул Кытай белән мөнәсәбәтләрне яхшыртыр өчен күбрәк эшләргә тиеш, дип әйтте Кытайның тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Лио Лианчао. Бердәм Русия фиркасының Башкортстан бүлегендә Башкортстан президенты идарәсенең элекке башлыгы Хабировны партияга кире алу турындагы сөйләшүләрне нигезсез дип атыйлар. Төбәк бүлегенең рәисе урынбасары Ренат Мигранов Регнум агентлыгына Мәскәүдән фирканың җитәкчелегеннән Хабировны фиркадагы зәлектә тергезү мәсьәләсендә бернинди рәсми кагазлар алмавын хәбәр итте. Фирка җитәкчелегенең шундый карар чыгаруы турында Коммерсант газетасы хәбәр иткән иде. Бердәм Русияның югары шурасы бюросының гадәттән тыш утырышында фиркага кире алу турында килешенгән дип язып чыкты газета. Хабиров фиркадан партияга күләгә төшерүче гамәлләре һәм әгъза кертемнәрен түләмәгән өчен дигән җөмлә белән чыгарылган иде. Регнум агентлыгы язганча, Хабировның фирка әгъзалары түләргә тиешле акчалардан 15 мең сумлык бурычы җыелган. Хакимият фиркасының Башкортстан бүлегендә Хабиров бурычын каплаган дип хәбәр иттеләр. Акчалар Сбербанкның Мәскәү бүлеге аша җибәрелгән дип яза Регнум агентлыгы. Казанга Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев килде. Аны Татарстан президенты озатып йөри. Азатлык хәбәрчесе әйткәнчә, Нургалиевның сәфәре барышында милиция хезмәткәрләре өчен төзелгән торак йортларны, заманча милиция бүлеген күрү һәм Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстан идарәсенең ярты еллык эш нәтиҗәләрен караган җыелышта катнашу планлаштырылган. Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев һәм Татарстан эчке эшләр министры Әсхәт Сафаров белән дә аерым очрашыр дип көтелә. Нургалиев Хайману белән бергә килгән юлдагы хәрәкәтнең иминлеген тәэмин итү идарәсе башлыгы Кирьянов иртәгә Казанда буласы зур җыенда катнашачак. Чәршәмбе көнне Казанда Идел буе федераль бүлгесенә кергән өлкә республика башлыкларының зур очрашу үтәргә тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркиянең хәрби һава көчләре Гыракның көньягындагы күрт ныгытмаларына һөҗүм итте. Хәрбиләрнең мәгълүматларына караганда, очкычлар сугышчылар яшерелгән тау куышларына аткан. Сугышчылар арасында югалтуларның булуы турында да хәбәр ителә. Бу Төркия һава көчләренең күрт сугышчылары ныгытмаларына 3-нче һөҗүме. Төркиянең Конституция мәхкәмәсе хакимияттәге фирканы тарату турындагы шикаятны карауны дәвам итә. Хакимнәр беренче көнне мәсьәләне караганнан соң ахыргы карарга килмәгән иде. Алар нәтиҗәгә килгәнче көн саен җыелышлар үткәрергә җыена. Премьер-министр Рәҗәп Тайып Эрдоган җитәкләгән Гаделлек һәм тәрәккыят фиркасы Конституциягә кертелгән дәүләтнең дөньяви принцибын бузуда гаепләнә. Дүшәмбедә мәхкәмә утырышы башлануга берничә сәгать кала Истанбулда 2 бомба шартлаган иде. Аннан 17 кеше үлде, 150 кеше яраланды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Сербияның югары мәхкәмәсе сугыш җинаятләрендә гаепләнгән Радован Караджичның хакка тапшыру турындагы мәхкәмә карарына каршы шикаятны һаман да алмавын хәбәр итте. Мәхкәмәнең сүзчесе Иван Рамич кассация мөрәҗәгатенең килүен күрсәтүче бернинди билгенең булмавын әйтте. Босния сербларының элекке җитәкчесе Караджичның яклаучысы әлеге кагазны җибәрү турында хәбәр иткән иде. Сербия канунларында әлеге кагаз килмәсә, тикшерүчеләр гаепләнүчене каршы шикаятны караудан башка да тапшыра ала. Русияның Америкадагы яңа илчесе итеп Сергей Кисляк билгеләнгән. Русия президенты фәрманы белән ул Америка дәүләтләре оешмасында күзәтүче статусындагы даими вәкиле булып та билгеләнә. Моңа кадәр Кисляк Русия тышкы эшләр министрының урынбасары булган. Русияның Америкадагы элекке илчесе Юрий Ушаков бу вазифадан азат ителгән иде. Моны рәсми төстә башка эшкә күчү сәбәбе белән аңлаттылар. Белградта үтәргә тиешле хөкүмәткә каршы урам җыенында иминлекне сакларга урамнарга меңләгән хәрби чыгарылган. Бүген Босния сербларының элекке җитәкчесе Караджичның хакка тапшырылуына каршы протест чарасы үтәргә тиеш. Агентлыклар хәбәр иткәнчә, Сербияның радикаль фиркасы чакыруы белән Белградка халык агыла. Караджичның яклаучысы хакимиятләр аны шушы каршылык чарасына кадәр үк хакка тапшыра алуын фаразлаган иде. Русия теннис федерациясе башлыгы Шамиль Тарпичев теннис ярышларында Русия спортчыларыннан кимендә 4 хатын-кыз уенчының олимпиадада алтын медаль яулый алуына өметен белдерде. Ул Мария Шарапова, Елена Дементьева, Динара Сафина һәм Светлана Кузнецованың исемнәрен атады. Шулай ул дөньяның иң көчле теннисчылар рәтенә АКШ-тан апалы сиңелле Вильямсларны, Сербиядан Елена Янкович һәм Анна Ивановичны атады. Олимпиадада уеннар тәртибе бик тыгыз итеп төзелгән, спортчылар көненә 2 уен уйнаячак дип әйткән Тарпишев. Пекиндагы Олимпия уеннары 8 августта башлана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Белградта үтә милләтчеләр Босния сербларының сугыш җинаятләрендә гаепләнгән элекке җитәкчесе Радован Караджичны хак мәхкәмәсенә тапшыруга каршы протест чаралары оештыра. Сербия хакимияте түземсезлек белән Караджичтан апелляция хаты килүен көтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Сербия рәсмиләре апелляция хатын табу максатыннан почта бүлекләрен тикшерә. Чөнки сишәмбе үтә милләтчеләрнең протест чаралары каралган һәм Сербия җитәкчеләре ул хатны шул митингка кадәр табарга тырыша. Радован Караджичның адвокаты үз яклаучысын халыкара мәхкәмәгә тапшырмауны сораган апелляция хатын җомга көнне кич почта бүлекләре ябылырга 5 минут калгач җибәрүен әйтте. Шулай соң җибәрүне ул Караджичның хак мәхкәмәсенә тапшырмауны озайтырга теләү белән аңлатты. Шул арада бәлки Караджичның туганнары да аның белән күрешә алыр иде диде. Хатны Караджичның адвокаты Светозар Вуячич Белградтагы почта бүлегеннән җибәрмәвен әйткән иде. Журналистларга ул бәлки аның да чәчләре һәм сакалы үскәндер шул кадәр табу кыен булгач диде. Мин сезгә кайдан һәм ничек ул хатны җибәрү турында әйтә алмыйм, чөнки ул саклану максатыннан сер булып кала. Әгәр мин кайсы почта бүлегеннән җибәрелгәнне әйтсәм, инде җомга көнне үк апелляция кире кагылып, Радован хакта булыр иде. Адвокат Светозар Вуячич, хакимнер утырышы бары апелляция килгечкене узарга мүмкин деп айтса да, Белград мәхкәмәсе сүзчесе әгәр ул акылга сыярлык вакытка килеп җитмәсә, утырыш үтәчәген белдерә. Һәм бу очракта апелляция кире кагыла икән Сербияның гаделлек министры Караджичны хак мәхкәмәсенә җибәрү турында хатка кул куяла. Адвокат Светозар Вуячич булай ди. Барсы да мөмкин, нәрсә генә эшләнсә дә, алар аны кире кагылды диячәк. Диде Караджич адвокаты Светозар Вуячич. Хак мәхкәмәсе инде Караджичны кабул итүгә әзер булуын әйтте. 63 яшьлек Караджичны 23 биттән торган 11 нигездәге гаепләү көтә. Узган җомгада хак мәхкәмәсе Караджич эшен карыячак эш хакимне сайлавын әйткән иде. Рәис итеп халандлы Альфонс Ори куелган. Моннан тыш Босниялы сербларның элекке җитәкчесен тагын Бельгиялы Кристина ван ден Вейнхарт һәм Көньяк Африканлы Бакони Малота хөкүмәт итәчәк. Шул ук вакытта Караджич тарафлы серб радикал партия бүген Белградта каршылык чаралар уздырырга җыена. Һәм ул февральда Косово бәйсезлек игълан иткәннән соң туган берешләрне кабатламасмы дигән куркынычлар бар. Серб радикал партиясе юлбашчысы Александр Вучич митинг Сербия президенты Борис Тадичка каршы узачак, чөнки илдәге хакимият Караджичны кулга алуны Европа берлегенә якынаюны уңайыннан куллана ди.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Нигә татарлар безгә нефть бирмәде? Чехияның «Респект» журналы бу атнада шундый сүзләр белән бер мәкалә бастырды. Ул «Нефть белән үч алу» дип атала. Үзендә американ ракета калканының радар корылмасын урнаштыру белән килешкән Чехиягә инде икенче көнне үк Русиядән нефть килүнең кимүе турында азатлык хәбәр иткән иде. «Респект» журналы чираттагы суанда моңа киңрәк итеп туктала. Мәкаләдә сүз гомумән Чехиянең Русиядән килгән нефть һәм газга бәйлелеген кимету турында бара. Әлеге мәкалә белән Кәрим Камал таныштыра.
Соңгы елларда Чехияның төньяк көнчыгышындагы Новопака шәһәрендә узган машина ярышларындагы меңләрчә тамашачы Европа мастеры Радик Шәймиевнең осталыгын күреп, үз машиналарындагы бензин бакларының ничек һәм күпмегә тутыру мәсьәләсенең нәкъ менә шушы кеше карарына бәйле булуын күз алдына да китермәгәндер мәгаен. Ярышлар юлында машина белән Татарстанның күптәнге президенты Миңтимер Шәймиев улы йөрде ул чакта. Шушы кеше хусуси эшмәкәр буларак, әмма әтисенең кыдрәте белән андагы икътисадны тулысынча диярлек үз кулында тота. Шул исәптән Татнефть ширкәтенең шактый гына өлешендә. Халыкара килешүләр нигезендә исә нәкъ менә Татнефть Чехиягә нефть сатучы булып тора. Татнефть ширкәте Чехияның энергетик бәйсезлеген кайгырткан кешеләргә күптәннән мәгълүм бер оешма. Чехиягә ул нефтне инде күптәннән биреп килә. Ширкәт бәясенең соңгы 7 ел эчендә генә дә 5000%-ка, ягъни 50 мәртәбә артуы билгеле. Татнефть хәтта Чехияның нефть эшкәртүче Юнипетрол ширкәтендә үз кулына төшергә тырышып караган иде. Чехияның махсус хезмәтләрендә эшләүчеләр үзләренең Шәймиев һәм аның уллары аркасында тыныч кына утыра алмаячакларын да яхшы белә. Чехия энергетикасы шулай бәйле кеше кем соң? Рәсми төстә Шәймиев Татарстан белән 1991 елдан идарә итә, әмма ул аңа кадәр дә җирле коммунистларның күренекле җитәкчесе иде. Русиядә Борис Ельцин президент булганда, Шәймиев Татарстан өчен Русия шартларында күрелмәгән бәйсезлек казана алды. Шуннан соң 10 ел эчендә ул индустрия һәм финанс оешмаларының зур өлешен хусусилаштырды һәм аларга бүгенге көндә нигездә улы Радик башлык булып тора. Шәймиев Путин күле белән башланган хакимият иермәсенә дә каршы тора алды. Үз вәкаләтләренең күпмедер өлешеннән кылак калса да, тәсирен югалтмады. Мәскәү кирмәне Татнефтьне соңрак һәм бу Чехия өчен мөһим мәгълүмат энергетик таран буларак Төркиядә кулланды. Ширкәт андагы нефть эшкәртүче тупрашның күпчелек өлешен сатып алды. Мәскәү шулай итеп, НАТОның якын көнчыгыштагы мөһим ныгытмасына хәлиткеч тәсир итү хәленә иреште. Анкарадагы сәүдә мәхкәмәсе бу алыш бирешне кичтән чыгарса да, тупраштагы вазгыят әле дә шишелмәгән. Чехияның яшырын хезмәтләрендәге шыганаклар, кайсы яктан гына карама, нефть агызуны туктатып тору артында урысларның тәкәбирлеге ята, әмма моны рәсми белдерүләрдә һич аңлатып булмый дип белдерә. Анда нефть кранын ябу артында Чехиядә американнарның радар кырылмасын төзү карары ятуына беркем дә шикләнми. Яшырын хезмәт вәкилләре фикеренчә, чех сәясәтчеләре энергетик өлкәсендә илгә янау мөмкинлеге калуын, Шәймиевләргә һәм Путинга бу өлкәдә ышанырга ярамавын танырга тиеш. Мондый вазгыять киләчәктә кабатлана ала. Бусы тагын да мөһимрәк. Һәм бу Русияның Чехияны һаман да үз тәэсире зонасында дип күрүенә генә бәйле түгел. Русия бизнесы Чехияда инде күп мәдрәш алып бара. Нефть төсле стратегик шимал җиткерүне контроль итү шул бизнесмен фәгатьләрен яклау өчен идеал корал булып тора. Яшырын хезмәт вәкилләре бик җәйелеп китмәгенә шуңа ишара итә. Чехиядәге стратегик проектлар тирәсендә, мисал өчен, Прага һава аланын хусусилаштыру чарагында һәр заман Русия яшырын хезмәтләренә бәйле булган ширкәтләрнең дә кызыксынуын күреп була.
Чехиядә чыгучы Респект журналында басылган мәкалә белән Кәрим Камал таныштырды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Сишәмбе көнне Татарстан матбугатында халыкны шоккатырга мәгълүмәт таралды. Бу көннән башлап шәһәр транспортында йөрү хакы 15 сумнан кире 10 сумга киметелде. Шушы көннәрдә Татарстанның югары мәхкәмәсе 7 ай барган эшкә нокта куеп шундый карар чыгарды. Теманың дәвамы Гадел Галәметтин язмасында.
Соңгы ярты елда гына Казанның транспорт системасы берничә үзгәреш кичерде. Шәһәр хакимияте башта автобус маршрутларын үзгәртеп, халыкта шактый гына ризасызлык тудырган иде. Аннан соң моңа өстәп узган елның декабрь аенда билет бәяләре дә 15 сумга кадәр күтәрелде. Бу карарны Казан хакимиятенең башкарма комитеты рәисе Рафис Бурханов имзалаган иде. Шулай итеп Казан транспорт ягыннан иң кыйбатлы шәһәрләрнең берсенә әйләнде. Бу күренешләргә халык бераз каршы торып карады, әмма барыбер дә гадәттәгечә ахырчык вазгыят белән ризалашырга мәҗбүр булды. Билет хакының 15 сум булуга кеше күнегеп бара иде инде. Шат аның 10 сум торган чакларын күпләр бәлки инде онытырга да өлгергәндер. Шуңа күрә бер мизгилдә транспортта йөрү хакы 15 сумнан 10 сумга төшү әлбәттә күпләрне шаккаттырды. Чөнки халык хәзер бәяның артып торуын гына гадәти кабул итә. Коммуналь хезмәтләр, фатир бәяләре, ягулык хакы барысы да артып кына бара. Әле берсенең дә кимегәне юк. Әмма автобусларда билет бәясенең 15 сум билгеләнүе хокуксыз гамәл икәнен халык 7 ай белмәгәндә. Баксан бу айларда Казан хакимияте белән Татарстан прокуратурасы арасында мәхкәмә эше дәвам иткән. Эшнең башы шунда ки, прокуратура вәкилләре шәһәр хакимиятенең билет бәяләрен билгеләүгә хокукы юк ди. Моны алар Русия хөкүмәтенең 1995 елның 7 мартында кабул иткән кануны белән раслый. Анда шәһәр транспортында йөрү хакын бары тик хөкүмәт кенә билгеләй ала диелгән. Америя ул хөкүмәт түгел билгеле. Прокуратура берничә тапкыр хакимияткә билет хакларын төшерү турында мөрәҗәгать итеп караган, әмма бу сүзләр игътибарга алынмаган. Шуннан соң прокуратура Казанның Вахитов районына мөрәҗәгать иткән. Агымдагы елның язында бу мәхкәмә прокуратура мөрәҗәгатен уңай якка хәл итә. Әмма Казан хакимияте бу нәтиҗә белән канагать булмыйча эшне Татарстанның югары мәхкәмәсендә дәвам иттерә. Казан хакимияте дә транспорт комитеты да билгеле эшнең алар ягына тәмамланачагына ышанганнар. Транспорт министрлыгы вәкиле Илдар Латипов та билет хакын билгеләүдә хакимиятне гаепләми. Ә киресенчә бу эш белән инде күптәннән шәһәр хакимияте шөгыльләнә дип белдергән матбугатта. Әмма барыбер дә республиканың югары мәхкәмәсе Казан хакимиятенә каршы торып, прокуратура мөрәҗәгатен уңай якка хәл итте. Шулай итеп хәзер шәһәр транспортта йөрүчеләр билетны нибары 10 сумга алырга хокуклы. Гәрчә әлеге автобус йөртүчеләре белмәмешкә сабышып, билетны ким бәягә сатырга теләмәсәләр дә. Алай гына да түгел, артык бәйләнчек кешеләр элеке билетларын җыеп барган булсалар, 7 ай эчендә 5 сум артык түләп барган акчаларын да кире кайтарырга хокуклы.
Азатлык радиосы.
Оренбур өлкәсенең Шарлык районы Яңа Муса авылы хакимияте башлыгы Наилә Бәдәмшинның авылдашларына Татарстан Яңа гасыр каналы телевидениесен күрсәтүне оештыруышы ришвәтчелектә гаепләнүгә китергән. Русия президенты Дмитрий Медведев башлаган коррупциягә каршы көрәш кысаларында ФСБ хезмәте аның җирле кабель телевидениесе мөдиреннән ришвәт алуын бар өлкәгә күрсәткән. Әмма Бәдәмшина Азатлык радиосына бу әлеге ширкәтнең кайтарырга тиешле бурычлары иде, бурычларны кайтарырга теләмәүче шулай ФСБны махсус чакырган дип белдерде. Фирүзә Әпсәләмова сөйли.
Русияда ришвәтчелеккә каршы көрәш барганда, ЛК ФСБ идарәсенең пресса хезмәткәрләре төшергән видео тасма Оренбургның барлык телевизион каналлары аша күрсәтелде. Тасмада ТНВ һәм БСТ каналларын күрсәтү өчен кабелле телевидение эшләре белән мәшгуль фирма директоры һәм аңардан 10 мең сум акча алучы Шарлык районы Яңа Муса авылы хөкүмәте башлыгы. Операция барышында авыл хөкүмәте башлыгында томгалы акчалар табыла. Әлеге спутник фирма директоры сүзләренә караганда, авыл хакимияте үз канаты астына алуны вәгъдә иткән өчен 10 мең сум акча сораган. Бу хәлгә бер айдан вакыт үтеп китте. Тик нигәдер әлеге видео тасма бу көннәрдә генә күрсәтелде. Ә бу эштә гаепләнгән хөкүмәт башлыгына сүз бирелмәде. Тик бердәнбер Оренбур телерадио ширкәте гаепләнүче хөкүмәт башлыгына үз фикерен әйтергә мөмкинлек бирде. Шулай итеп, кичә генә эфирдә беренче тапкыр ике яклы фикердә яңгырады. Махсус Азатлык радиосына Шарлык районының Яңа Муса авылы хөкүмәте башлыгы Наилә Бадамшина булай диде.
Телевидение ТВ спутниның директоры Чепраков Андрей Леонидович дулыкнып китердем дигәч, кердем машинасына утырдым, акчаны санадым, 10 мең китерәм диде, аның тагын калганын китеремен. И шул вакытта мине килеп, әйдәгез прокуратурага дип алып киттеләр. Мин аптырап киттем инде, бу нинди хәл диеп. Үзенең бурычын бирәсе килмәгән. 2006 елны бездә телевидение ТСТ ТНВ-ны үткәргәндә правительстводан бу Чепраковны как инженер бирделәр. Халыктан без авылдан 304 мең акча җыйдык, хус спосабын. Акчалар бирдек без аның оборудование алып килсен диеп, бу акча гына җитми диде. Правительство безгә ярдәм итте, 150 мең оборудование сатып алырга акча перечислетләр Чепраковның счетына. Ашат өчен бездә столовыйлары юк, гостиница юк. Мин бер хатынны ялынып ялварып, тем синең дә ашат, минең бригадасын рабочыларын. Яш балалы иде, риза да булмай иде, әйтәм акчасын түлибез дип әйттеләр. Бер баласы инвалид, ире дә әле инвалид, моңа күрә бу хатынны акча да булыр дип, үз акчасын эш мәртәбәкенә ашатып, бер тиен дә түләмәделәр. Чепраковка күп итеп звон иттем, вы же обещали долг хызны привезите. Тут еще кемнәр ашат язулары бар, кагызлары бар. Татар ашлары бүтенде бездә яхшы. Әле бу монтажны работа үткәрде, кабель халыкныкы булды, станция правительственныкы. Аванплатаны ай саен җыя алып китә, 9000 10000 дә җыя. Халык 30 сум түләй. Мастерга әйтә икән, 30 сум гына җыйма, 45 сум җыйма. Әйтәм, собрание җыймыйча халык белән сөйләшмичә, алмыйсы 45 сум. Ә менә ул заставляет итә. Дулыхны бирмисең, аванплатаны җыеп алып китәсең дип әйтә башладым инде. Ну ярый аяласа, аванплатаны миңа бирәсез бетенде, әгәр мин дулыхны китерсәм ди. Ярый дидем, Фейсбукка заявление язган, мин взятка сырыйманнардан, Октябрьский районда, Пономаревский районда, Александровский районда күпме телевидение үткәрде, бер станциясы да Россвязнадзорга куелмаган. Ушутка. Незаконны. Шунан мин шуларны белгәннәсең, мин әйтәм, син дә җыясың акчаны, ә кешегә дулкында бирәсең килми. Бир дулкыңны миннән бит хатын сырый, апай ди, минем ди, семьям, балаларым бар, сез миндә эшләттегез бушка. Түзендә дим, китерәм дип әйтте. Шулай итеп мин районга улкенне бармаска тиеш идем. Звон итә, я приехал, деньги вам привез ди. Шарыкның центрында менә машинада ди утырам ди, керегез ди, кердем дә санадым акчаны, шул вакытта төшергәннәр, камераган ди. И акчалар мишенлар булганнар, урамнан китеп барганда артымнан килделәр дә, остановитесь диделәр. У вас наркотики, оружие, что у вас в сумке? Мин инде аптырап киттем, әйтәм, нинди наркотик, нинди оружие в сумке, әйтәм, что мне все есть, что вы хотите. Чужих у меня ничего нет, но вот только что мужчина денег мне передал, әйтәм, должен был, әйтәм, 2 года. Идемте прокуратура, диделәр, прокуратурага баргач, акчаларны карадылар, акчалар мишенный булган, мин кулым белән тотканмын, просто проверяем, диделәр. Мине чакырган кеше юк, следственный дел ачканнардыр инде әле, мин белмим, әлдә минем белән беркем дә сөйләшкәне юк. Әйтәсем килде, үзеңнең ала торган акчаны алганда да икән, могут подставитьләргә, башар кешеләр дә бар икән.
Үз бурычларын бирмәү өчен нахак бәле ягучы фирма директорлары да була икән дип санаучы Шарлык районының Яңа Муса авылы хөкүмәтенең башлыгы Наилә Бадамшина булды. Оренбург өлкәсе прокуратурасы каршындагы тикшерү идарәсенең тикшерү комитеты җитәкчеләре бу эш буенча тикшерү эшләренең бетмәвенә сылтау белдереп, аңлатмалардан баш тарталар. Зур татар авыллар ассоциациясына кергән Шарлык районының Яңа Муса авылы хакимияте башлыгы Наилә Бадамшинның сүзләренә караганда, Татарстанның Яңа гасыр каналын татар халкына күрсәтү теләге менә шундый күңелсезлекләргә китерде, диде. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сембер өлкәсендә җитәкчелеккә кешеләрне бердәм Русия фиркасы бүлекчәсе иләгә аша үткәрү тәртибе кертелгән. Бу кагыйдә дәүләт хакимиятенә кешеләр билгеләүдә генә түгел, җирле үзидарәләргә җитәкчеләр билгеләгәндә дә кулланылачак икән. Демократияга тугрылык белдергән бердәм Русияның Совет чорындагы коммунистлар партиясе асулын кире кайтаруы һәм Сембер өлкәсе җитәкчелегендәге башка хәлләр турында Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембер өлкәсе башлыгы өлкә хөкүмәте министрлары алдына яңа бурычлар куйды. Хәтта министрларны бурычлар астына куйды дияргә дә буладыр. Кискенлекнең сәбәбе дә юк түгел. Узган ярты елда җитештерү 9%-ка үсәргә тиеш иде. Шин барлыкта нибары 2.16 гына. Сергей Иванович булдыксызларны эштән куылуы ихтималы белән дә кисәтте. Аныңча, әлеге хөкүмәт Ишкәкчеләрнең берсе такта, икенчесе уч төбе, өченчесе таяк белән генә ишүчеләр кулындагы көймәдәй. Тик ул әлегә беркемне дә урыныннан алмады. Яңа структура игълан итү белән генә шикләнде. Түрәләр алдына урыннарында дөрес утыру һәм өлкәне лидер төбәк дәрәҗәсенә җиткерү бурычы куела. Моның өчен алар идеялар белән ишарга, әмма җирдән аерылмаска тиешләр. Яңа хөкүмәттә министрлар саны үзгәрми, ә менә вице-премьерлар саны 5-кә җитте. Икесе беренчеләр. Барлык министрлар да үз урыннарында калдылар. Бары тик юл хәрәкәте һәм транспорт хуҗалыгы министры урыны гына әлегә хуҗасыз. Бу урынны биләүче Владимир Шмодин ялда булу сәбәпле утырышта катнашмады. Шунысын да әйтеп үтәргә кирәктер. Бу министрлык аеруча әһәмиятле, чөнки Идел аша күпер һәм юллар төзүгә биниһая күп акча китерә. Яңа хөкүмәттә Морозов әйтмешли фикерләр фабрикасы, ягъни һәр вице-премьер карамагында эксперт-аналитик бүлек булдырыла. Алар турыдан-туры губернатор белән тоташа дип тәстәде Сергей Иванович. Булары гадәти хәлләр инде. Ә менә мөһим яңалык. Җитәкчеләр урынына барлык кандидатлар да башта бердәм Рәсәй фиркасы иләге аша узарга тиешләр икән. Фирканың төбәк политсоветы секретаре урынбасары Дмитрий Травкин әйтүенчә, Мондый гамәл генераль политсовет президиумы карары нигезендә башкарыла. Карар булайрак яңгырый икән. Партия бүген хакимият органнарын кадрлар белән тәэмин итүне, ягъни наполнениене булдыра ала һәм бурычлы да. Травкин әфәнде губернатордан фатиха алып билгеләгән түрәләрне үз иләге аша үткәргәндә икән инде. Анда һәр кандидат турында объективка дигән тасвирлама игълан ителгән, кандидатларның узган гомере һәм булачак эше турында сораулар төрле яклап булган. Сорауларның бер өлеше ябык режимда, журналистлар юк шагында бирелгән. Травкин әфәнде әйтүенчә, хәзер җитәкчелеккә кандидатларны билгеләүдә бердәм Рәсәй фиркасы белән киңәшләшү даими практикага әйләнәчәк. Һәм дәүләти хакимият дәрәҗәсендә генә түгел, җирле үзидарә җитәкчелеген билгеләгәндә дә. Әгәр муниципаль берәмлек башлыгы безнең кеше булса, без нинди хезмәткәрләр кирәклеген белә торып, кадрлар резервын әзерләячәкбез. Һәм тиз арада буш урынга кадрлар тәкъдим итә алырбыз, диде Бердәм Рәсәйнең җирле лидеры. КПРФның өлкә комитеты җитәкчесе, өлкә канунлар чыгару җыелышы депутаты Александр Кругликов моны абсолютный безобразие дип атады. Кругликов фикеренчә, Бердәм Рәсәй совет режимының иң начар коралын үзләштергән. Болай да киң таралган коррупциягә партия монополиясе тагын да киңрәк юл ача. КПСС ЛК комитетының элекке икенче секретарь Олег Казаров ән инде максат белән алайса без бар нәрсәне дә үзгәрткән идек дип аптырау белдерде. Элек ичмаса конституциядә КПСС җитәкче һәм юнәлеш бирүче партия дип язылган иде. Яңа конституциядә андый сүз юк. Шуңа да карамастан номенклатураны КПСС ша билгеләүнең иң начар вариантын куллану яхшылыкка китермәс ди элекке КПСС җитәкчесе Олег Казаров. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Кеше хукларын яклаучы Amnesty International җәйге Олимпия уеннары алдыннан ясаган хисабында Кытайдагы кеше хуклары торышына каты тәнкыйт белдерде. Хисапта Пекиннең кеше хукларын яхшырту урынына Олимпия уеннарын гынахсыз кешеләрне төрмәгә ябу өчен куллануы телгә алына. Әлеге хисап белән Мәтин Карышмас таныштыра.
2008 елғы Олимпия ойындарының қайда өткерілешіге білгіленгенде, Қытайның Олимпия комитеті бұннан 7 ел елік Олимпия ойындары уақытында демократик ерекліклер білен өзгетінің екшір ашағын вағда еткен еді. Пекин Oyunlarının özü de ana ezirliklerinin barışı da kişi hukukları duruşuna itibarını arttıracak deyip ışandırgan idi. Ama Amnesty International bu ümitler şınga aşmadı degen fikirde. Uyuşma resmi vaqadelerge karamastan bar Kıtay boylap her günü diğerli kişi hukukların bozu uşakları devam etedi. Kişi hukukların yaklaşa Amnesty International uyuşması vekili oyunlarga ezirlik şarası vakıtında şok deyğine ülkelerde vaziyetinin naşarayuğun kürülüğünü etdi. Jurnalistlerga, hukuk bilgişlerine, başka aktivistlerga basım devam etedikken hem hesapta hukukçulardan gadi halıkka kadar il siyasetine yanagan her bir kişi tutkarlanıp hüküm etildi hem türmege yabıldı deyip bildirildi. Şul vakit içinde Tibet'teki şu alış hem kulga alulardan kala Kıtay'daki aşılık halıktan bulgan Uygurların aktivistleri de terörçülükteki iplenip hüküm etildi. Kaybirevler hüküm birilgen künnü okutirildi. İnayanışı ölümge hüküm etilgenlerin sanı da eytilmi. Ol sır bulup kala birem. Amnesty Kıtay'dağı jirli yaysa şitil şığanaklı mağlumat şaralarına senzura kürtüğü gəməlinin kinayıp kitabın tilge ala. İnternetka da kontroller arttırıldı. Amnesty şuğa yok, yana aşılgan Olimpiya matbuğa düzeyinde işlegen şitil jurnalistlerinin özlerinin maksus sahifelerini hem Kıtay'daki kişi hukukları ışmaları sahifelerine kirvinin tutkarlanığı Kıtay'nın birgen vaqdelerine korşu kiledip bildirem. Amnesty vekili Mark Ellison Kıtay hakimiyetine yasağan şakır ular turunda bulay bildirdi.
Biz
hükümetini burşu uyatkan meselelerini yaktırtuğuda jirli hemşitil mağlumat şaralarına barlık mümkünçiliklerini buldurğa hem onlarga iyilikli işlerge şartlar tudurğa şakırdık. Hem biz Kıtay'nın uzgan yıl yuqarı mahkeme tarafından berilgen hesabını iğlan etirge şakırdık. Bigrek de istatistik mağlumatlarını yeşirmevin, onlarının qadi halıqqada kursatılığın sıradık. Şul hesabdan en mühime, ölümge hükümeti uşaqlarının bitirini talep ettik. Alison Şulayık Olimpiya oyunlarında katnaşacak şitil jitekşilerinin kişi hukukların yaklap şıkış yasavlarını da sıradı. Bugün Kıtay Tışkı İşler Ministeri ise amnesti yasağın tənqidlerini inkar etip, Kıtay'ın yakışı bilgen kişiler amnesti yasağın bu hesab bilen kilişmesiydi deyip bildirdi.
Kıtay'da bulgan küşlü jirtitrevden ülgenler sanı 51 minnen.
Kosova'nın yana konstitusiyası gəmelge kirdi.
Kazanda İslam Usiş Bankı bilen birgelikte uyuşturulgan xalıqara investisiya.
Vladimir Putin Rusya Premier-Ministri vazifasında şitke birinci zor sefer bilen.
Rusya'nın Federal Milli Xizmeti başlığı Aleksandr Bortnikov tertip saqlaşılarının Moskova metrosunda.
Azatlıqta haberler. Neşik bar, şulay.
Birdem Rusya Firkasının Yuqarı Şurası otırışında Başkırstan Prezidenti İdarasının ilki başlığı Radi Xabirovni yonadan partiyaga alu kerekligi turunda qarar çıkarıldı. Partiyanın Xabirovni firqadan çıkargan Başkırstan bölegine mınday siyasi oyunlar bilen şığıllanmaske hem Xabirovni kere firqaga alırga kengeşitilgen. Başkırstan bölegende ise Moskovdan andi kursatma ali kilip jitmedi deyip bildireler. Respublika haberleri bilen Ufadan Ramzit Abulayev.
Respublika prezidenti hakimiyetinin ilki yetekçisi Radi Xabirovta birdem Rossiya firqasında tergelerge taqdim etildi. Boris Gruzlov, Moskva meri Yuriy Lushkov, Tatarstan prezidenti Mintimir Shaymiyev qatnashgan siratdan tish ultirishda shunday qaror chiqarilgan. Ultirish yumaqlari bo'yicha Boris Gruzlov partiyalarga tartibda ish olib Yeniha siyasi kürəş quralı etib kullanırga yaramaydı bildirgen. Radi Xabirov 9 iyulda Birdem Rossiya firqasının Başkurtistan Tübək Bülüktəhi siyasi şuraha qararı minən firqadan qovulgaynı. Respublikala Radi Xabirovta partiyala tergedi turahındağa təqdimdə reaksiya bildəli tügül. Tübək Bülüktəhində bizgə buna nimət hindilər.
Bu, istəyə axma bu ustan qara ilə rin faiz üçün. Nə yoxlanam üçün oqa etirgə? Bu, otomastan aytır.
Республикалағы көп балалы ғайлалардың 60%-тан ашуы тұрлық шарттарын яқшыртуға мұқтаж. Әлі үфілетілген 4 фатердің ішігі бұр майданылы, қимметлі, яғни элиталы фатердар. Шулық уақытта башқалала 17 мінген ашу ғайлы елдар давамында тұрлық шарттарын яқшырту үшін сиратта тұра. Әлі көптердің құлақ сағат үгіл ипотекағала фатер хатып алу мүмкінлігі үйік. Бұл тәусіратта банктар куйган шарттардын үтө катмарлалыгына бейле. Hükümet Premier-Ministri bildirilerinse, demografiya, havluk haklı, yaşlarını terbiyeler, yaşa hükümelindeki problemalarda yentikli ürüngenden hın ular nigilinde turlak meselehe yatı uasaklangan.
Sam nazlanma, должно строиться больше социального жилья. Те, кто в состоянии купить, я уже повторяюсь, те, кто в состоянии купить элитное жилье, они без нас его построят и купят. Надо строить сегодня социальное жилье.
Takmağış rayonunda parhev yibek kubeləgi hücümünən 5000 hektar urman ziyan kürgən. Böcəklər qayın həm imen ağaçların yük basıqara. Rayonda aşıqız saralar kürlə. Kubeləklərdə ağulav qimmətkə turak ilə. Bunun üçün aviyasiya talab itirə. Urundağı urman xızalığı yitəksihə Rəmil Valiəhmətov hüzlərinə qarağanda hungı tapqır tübəksə ışınday xəl 1979-cı yılda küzətilə. Ulsakta böcəklər Sakmağıştağı barlıq urmandarda yuk qasağara. Kubelek karşılauqtara kiltirgen ziyan yüzlerse min hımga yetevi ihtimal ki bildire Ramil Kamiloğlu.
O kuşumda mülakta bulmayındı. İkinci yılda aviyatçı işi ili aerozolli generatör mü kizak bulaşağın. Başta uzak rayında kilişikta şunlar gerekir mülakta gitgileydi. Rigeratta işte kalmaş urmanı ziyan kitirdi.
Республикала 11 000 самаға кеше талпан қадалуы себепле табиптарға мүрежағат еткен. Ресей қолданушылар хукуктарын күзету хизмәтінің хабар итүләренсә, улардың күбеһе балалар. Лаборатор тикшерүләр барышында 4000-гә якын талпандың энцефалитлы булуы асыкланган. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Qozan zoobaqshasında bulan molayına Amika dep isim qoşdular. Xizmetkarlar bu isimdə Altay Soyan ruhu burunqı türkilik sizib tura dep bildirə. Şulay yox zoobaqshada Sibir patşası Kuşumda yaşay. Xəbərçimiz Noylilan baxşadagı Totar isimli canvarlar bilan tanışdı. Ilingən Totarşa anglatma yazularını oxudu həm ijtəkçilik bilan problemlar turunda da söyləşürgə ilgirdi.
Bulan malayı Amika bu günlerde bigrek tekeyifli. Niye etsen de ul Qozan zoobaqshasının tulu hukuklu janvarı. Onun hazır özinin pasportı bar. Yonağına isimle buldu ol. Amika onun atı. Enisi Merfuğanı bigrek de yarata ol. Yonundan gitmeske tırışa. Şulayda sikirgelep onu korarga kilişiler yonuna da barıp kilir gelgire. Enisin Tatar milletinden bulgan korauşlar yaratıp uzitip Merfuğa dip yürteler. Tatarşa bilmegenler Marfuta dipkin Нәҗибәре, аның паспортына Марфута дип язылган. Амиканың әтисе Айхот умышы белән Красноярский зообакчасыннан Казанны үз иткән ул. Зообакчалардагы ишке кагыйдәгә күрә яңа туган җанварны атаган вакытта яңа исемдә әти әнисенең беренче хәрефе булу мәҗбүри. Амикада борынгы төрки Алтай яклары, Саян буйлары рухы сизелә ди зообакча вәкилләре. Исем бирүш арасында бу юлы да күп кеше катнашкан. Алар барсы да уйлаган исемнәрен барабанга салганнар, барабанны әйләндереп, бары тик бер генә исем язылган кагазны тартып чыгарганнар. Шулай итеп, булан баласы Амика атлы булды. Менә без зообакчаның экскурсияләр һәм төрле чаралар үткәрү бүлеге башлыгы Нәзирә Мусина белән юлбары читлеге янына киләбез.
Иман Кушканнар уже Амурский областта, аннан килгән исеме.
Дей Мусина. Иман 5 ел инде Казан зообакчасында яшәй.
Бу инсар. Инсарга без куштык.
Инсар дибиндәйме?
Матур исем.
Дей Назира Мусина башка бер зообакчада әнисе имезүдән баш тарткач, 2 айлык вакытында Казанга килеп сыйыну тапкан Инсар исемле арслан турында. Хезмәткәрләр инсарны шешәдән имезеп карап үстергән. Зообакчада өлкәннәрнең иң өлкәне аксыл аю, аның исеме Кушум. Сибир ханы Кушумхан истәлегенә шулай кушканнар аңа. Кушумга 26 яшь. 2 айлык вакытында аны Сибир урманнарыннан тотып китергәннәр. Бөтен хайваннар арасында иң акыллысы һәм иң күңеллесе ул ди Мусина. Зообакча хезмәткәрләре алма я груша бирергә теләсә, башкалар кебек кулдан тартып алырга тормый икән. Итәгатьле итеп көтә белә. Сияне 2 бармак белән эләктереп, тәмләп кенә ашарга ярата. Иң яраткан тәм-тымы туңдырма. Кучум Чехияның Брно шәһәрендәге зообакча хезмәткәрләренең дә күңеленә хуш килгән. Күпме зообакчаларда булып, мондый зур аюны күргәнебез юк иде әле дигән алар. Дөрес, жануарларның исемнәре аларның читлекләренә язып куелмаган. Моның да үзенең хикмәте бар икән. Зообакчага килгән һәркем исемен әйтеп, хайваннар читлек кырыена ук килсен дип, кычкырып туйдырып битермәсен өчен шулай эшләнә. Жануарларга исемнәре белән зообакча хезмәткәрләре генә эндәшә. Көньяк Америка вәкилләре озын борынлы енотлар да Казан зообакчасында татар исемнәрен йөртә, чөнки аларны бик кичкенә вакытта Новосибирский зообакчасыннан алып килгәннәр. Исем кушучы арасындагы бәйге вакытында Казанда яшәүче бер гаилә аларны Зөләйлә һәм Зөлкарнәй дип атаган. Казан зообакчасында иң шәп йорт ак барсныкы, патшалар кебек яши ул, башкалар көнләшерлек, хәтта иң өстәге бүлмәсендә һава сафландыргыч кондиция Сайнерга кадәр бар. Башка жануарлар кебек аның ыек ике катлы калын тимерле рәшәткәләр белән дә әйләндереп алынмаган. Диварлары үтә күренмәле калын пыяладан. Бу замана таләпләренә туры килгән ак барыс сарайын төзүне һәм Татарстан дәүләтенең символы булган бу жануарны карап торуны ак барыс банкы үз өстенә алган. Ә барысның исеме Тамирлан икән. Узган ел Казан зообакчасының энә карагына ышатылачак яңа проекты турында чыккач, халык та зообакча хезмәткәрләре дә бик куанды. Британияның Аткинс проектлау институты тәкъдим белән чыккан иде.
Менә шул хәлдә ята инде проект булып. Бүгенге көнгә эзлиләр инвесторларны. Шәһәрдә акча юк, республика тоже акча бирми. Реконструкцияга
Ди зообакча башлыгының урынбасары Гүзәл Гарбонова. Гарбонова әйтүенчә, проект дигәне дә сүздә генә калган. Дөрес, шау-шу тугач берничә ширкәт вәкиле килеп кызыксынып караган булган. Билгесез сәбәпләр аларны бу төзелешкә рухландырмаган. Казан Универсиаданы үзендә үткәрүне җиңгәч, башка мәшәкатьләр дә күрәсең. Әлеге проект телгә алынмый башлады.
Менә мондый зоопарк белән хурланырга кирәк. Менә ничек инде менә кунакларны менә монда алып килергә.
Дей Гарбонова. 2000-нче елда Казгор граждан проект дигән оешма башкаларның 1000 еллыгына бәлки төзелер дип зообакчаны инәсеннән җибенә кадәр яңартып кыру турында проект эшләгән булган. Ул калын-калын томнар бүген шулай ук тузан җыеп ята икән.
Тоже акча түләгән бит аңар. Ну, әз түгел.
Дей Гарбонова. Бу зообакча ачылганга 200 елдан артык. Уникаль үсемлекләр һәм Русиянең башка бакчалары кызыгырлык җәнлекләр дә бар монда. Йортлары тузган, читлекләре һәм хайваннарның яшәү шартлары замана таләпләренә туры килмәсә дә, артын башка бакчалар белән чагыштырганда яхшырак икән. Хезмәткәрләр тырышлыгы ул, алар җаннары тәннәре белән бирелеп, һәрбер җан иясен үз күреп эшли, шуңа туа торалар ди җитәкчелек. Туа да торалар күпчелек очракта татар төрки исемнәре кушыла да тора. Зообакчадагы татарча язулар да урысчадан калышмый. Игланнар, аңлатмалар һәм төрле уен тақталары ике тілдә дә бар. Зообакча бүгенге көндә шәһәр карамагында шулай булса да финанслау җитешмәй. Иске күп сорый диләр бит. Алар үзләре өстәмә акча эшләү юлларында тапкан. Бала чаганы Батутта да сикертеләр, махсус мәйданчыкта йорт хайваннары белән аралашу, сыйпау бакчасы да булдырганнар, төрле уенчыклар да саталар, паравызга утырып сәяхәт тә иттерәләр, яңа туган җанварларга исем кушу чарасы булачагы турында игълан итеп, бакчага күбрәк кеше дә җәлеп итәргә тырышалар. Ширатта кем туасы һәм кемгә исем кушыласы әлегә сер булып кала. Күз тимәсен дип, кайсы хайванның авырлы икәне дә алдан әйтелмәй. Туып тернәкләнгәч кенә исем кушу чарасы булачагы игълан ителә.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез үтшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот они, my friends.
Нигә татарлар безгә нефт бирмәде? Чехияның Респект журналы бу атнада шундый сүзләр белән бер мәкалә бастырды. Ул нефт белән үшәү дип атала. Үзендә американ ракета калканының радар корылмасын урнаштыру белән килешкән Чехиягә инде икенче көнне үк Русиядән нефт килүнең кимүе турында Азатлык хәбәр иткән иде. Респект журналы шираттагы сонда моңа киңрәк итеп туктала. Мәкаләдә сүз гомумән Чехияның Русиядән килгән нефт һәм газга бәйлелеген кимитү турында бара. Әлеге мәкалә белән Карим Камал таныштыра.
Соңғы йылларда Чехияның дөньяк көншығышындағы Новопака шәһәрендә узган машина ярышларындагы меңләрчә тамашачы Европа мастеры Радик Шәймиевнең осталыгын күреп, үз машиналарындагы бензин бакларының ничек һәм күпмегә тутыру мәсьәләсенең нәкъ менә шушы кеше карарына бәйле булуын күз алдына да китермәгәндер мәгаен. Ярышлар юлында машина белән Татарстанның күптәнге президенты Миңтимер Шәймиев улы йөрде ул шакта. Шушы кеше хусуси эшмәкәр буларак, әмма әтисенең кыдраты белән андагы икътисадны тулысынча диярлек үз кулында тота. Шул исәптән Татнефть ширкәтенең шактый гына өлешендә. Халыкара килешүләр нигезендә исә нәкъ менә Татнефть Чехиягә нефть сатучы булып тора. Татнефть ширкәте Чехияның энергетик бәйсезлеген кайгырткан кешеләргә күптәннән мәгълүм бер оешма. Чехиягә ул нефтне инде күптәннән биреп килә. Ширкәт бәясенең соңгы 7 ел эчендә генә дә 5000%-ка, ягъни 50 мәртәбә артуы билгеле. Татнефть хәтта Чехияның нефть эшкәртүче Юнипетрол ширкәтендә үз кулына төшергә тырышып караган иде. Чехияның махсус хезмәтләрендә эшләүчеләр үзләренең Шәймиев һәм аның уллары аркасында тыныч кына утыра алмаячакларын да яхшы белә. Чехия энергетикасы шулай бәйле кеше кем соң? Рәсми төстә Шәймиев Татарстан белән 1991 елдан идарә итә. Әмма ул аңа кадәр дә җирле коммунистларның күренекле җитәкчесе иде. Русиядә Борис Ельцин президент булганда, Шәймиев Татарстан өчен Русия шартларында күрелмәгән бәйсезлек казана алды. Шуннан соң 10 ел эчендә ул индустрия һәм финанс оешмаларының зур өлешен хусусилаштырды һәм аларга бүгенге көндә нигездә улы радик башлык булып тора. Шәймиев Путин күле белән башланган хакимият иермәсенә дә каршы тора алды. Үз вәкаләтләренең күпмедер өлешеннән колак калса да, тәсирен югалтмады. Мәскәү кирмәне Татнефтне соңрак һәм бу Чехия өчен мөһим мәгълүмат энергетик таран буларак Төркиядә кулланды. Ширкәт андагы нефть эшкәртүче тупрашның күпчелек өлешен сатып алды. Мәскәү шулай итеп, НАТОның якын көнчыгыштагы мөһим ныгытмасына хәлиткеч тәсир итү хәленә иреште. Анкарадагы сәүдә мәхкәмәсе бу алыш-бирешне кичтән чыгарса да, тупраштагы вазгыят әле дә шишелмәгән. Чехияның яшырын хезмәтләрендәге шыганаклар кайсы яктан гына карама, нефть агызуны туктатып тору артында урысларның тәкәбирлеге ята, әмма моны рәсми белдерүләрдә һич аңлатып булмый дип белдерә. Анда нефть кранын ябу артында Чехиядә американнарның радар кырылмасын төзү карары ятуына беркем дә шикләнми. Яшырын хезмәт вәкилләре фикеренчә, чех сәясәтчеләре энергетик өлкәсендә илгә янау мөмкинлеге калуын, Шәймиевләргә һәм Путинга бу өлкәдә ышанырга ярамавын танырга тиеш. Мондый вазгыять киләчәктә кабатлана ала. Бусы тагын да мөһимрәк. Һәм бу Русияның Чехияны һаман да үз тәэсире зонасында дип күрүенә генә бәйле түгел. Русия бизнесы Чехиядә инде күпмедер эш алып бара. Ә нефть төсле стратегик шимал җиткерүне контроль итү шул бизнес мәнфәгатьләрен яклау өчен идеал корал булып тора. Яшырын хезмәт вәкилләре бик җәелеп китмәгенә шуңа ишарә итә. Чехиядәге стратегик проектлар тирәсендә, мисал өчен, Прага һава аланын хусусилаштыру чорында һәр заман Русия яшырын хезмәтләренә бәйле булган ширкәтләрнең дә кызыксынуын күреп була.
Чехияның Респект журналында басылган мәкалә белән Карим Камал таныштырды. Киев диндә дә бәйсезлек даулый. Украина Европадагы православиенең үзәге була ала. Киевта шулай уйлыйлар. Австралиядә яшәүче татарлар интернетта үз сәхифәсен ачты. 2008 елның июлендә без Австралия татарларының беренче веб сәхифәсен ачып җибәрәбез дип хәбәр итә сайт. Канададагы ике шәһәрдә, Торонто һәм Монреальдә татар җыеннары узган. Мирсылу Арсланова Канаданың Антария төбәге Торонто шәһәрендә яшәүче Канада кызы. Ул башта үзләрендә бәйрәм ясаган, аннары исә күрше төбәккә Монреальгә барып кайткан. Үзбәкстандагы Сабан туе җыеннары тәмамланган. Шуларга хисап тоталар. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. Адресы azatlik.org. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Ислам энциклопедиясе. Шаду анна Мухаммад.
Қадірлі тыңлаушылар, бүгін Миғраж кешесі. Пайғамбар Мұхаммед ғалайхиссалам Аллаға ең яқын болған һәм намаз оқу мусульманларға фараз етілген кеш деп саналушы Миғраж кеше турында Хайриддин Садиқ сөйлей.
Ассаламу алейкум, ғазиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Белгәнегезчә, Аллаһы Тәгала ғаламдагы җанлы-җансыз һәр нәрсә өчен табигый канунлар куйган. Шушы канунлар белән ул бүтән галәмне искиткеч мөкәммәл тәртип белән идара итә. Аллаһ Тәгаля кеше затын исә бу галәмнең иң хөрмәтле җан иясе дип атый. Һәм галәмдәге башка һәр нәрсәне кешегә хезмәт итәр өчен юктан бар кылган булуын белдерә. Ягъни бу галәмнең айы да, кояшы да, һавасы, суы да, ташы, туфрагы да, җанлысы, җансызы да Һәммәсе кешегә хезмәт итә. Ләкин Аллаһ кеше затына бу өстенлекне бушка гына бирми. Ул моның өчен аңардан тик бер генә нәрсә. Ул да булса, гомерен изге гамәлләр белән уздыруын, начар гамәлләрдән саклануын таләп итә. Кешенең бүтән җан ияләреннән өстен булып яшәвенең төп максаты менә шуңардан гыйбарәт. Аллаһ Тәгаля кешеләргә нәрсәләрнең яхшы, нәрсәләрнең яман булуын да аңлатып бирә. Ул буларны кешеләр арасыннан сайлаган пәйгамбәрләре, ягъни илчеләре аша белдерә. Менә ул пәйгамбәрләрнең соңгысы Мөхәммәд пәйгамбәр. Һәм аңа хәтле килгән Алла буйрыкларының барысы да Мөхәммәд пәйгамбәр васитасы белән индерелгән Коръәндә әйтелә. Аллаһ Тәгалә үзенең буйрыкларын пәйгамбәрләргә төрле рәвешләрдә җиткергән. Әмма ул пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламга намаз уку әмерен турыдан-туры җиткергән. Менә бу вакыйга Миғраҗ дип атала. Гарәп сүзе Миғраҗ баскыч, баскычтан күтәрелү дигән мәгънәләрне аңлата. Аның дини мәгънәсе исә Коръәндәге Исра, ягъни төнге сәяхәт исемле сүрәнең беренче аятендә аңлатыла. Аллаһ Тәгаля ул аятта булай дип буйра. Мәгънәсен әйтеп бирәм. Һәр төрле түбән сыйфатлардан өстен торган Алла, кайбер тәлилләр күрсәтү максаты белән бәндәсе Мөхәммәдне бер төнне Мәккә шәһәрендәге Мәсҗиде Харамнан, ягъни Кәгъбәдән алды да Иерусалим шәһәрендәге Акса мәчетенә китерде. Һич шиксез, Аллаһ һәр нәрсәне ишетә һәм һәр нәрсәне күрә. Аллаһ Тәгаля Коръәндә әнә шулай дип әйтә. Күп кенә риваятларга күрә, Миғраҗ вакыйгасы Гараб календары буенча Рәҗәб аеның 27-нче кичәсендә була. Быел бу кич милади календар буенча 8-нче гыйнварны 9-нче гыйнварга бәйләгән кичкә туры килә. Тарих китапларының язуына караганда, Миғраҗ вакыйгасы булган көннәрдә пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәлам һәм ислам динен кабул иткән беренче мөселманнар бик авыр көннәр кичерә торган булалар. Ул вакытта пәйгамбәребез җиткергән илаһи кагыйдәләр Мәккә шәһәрендә яшәгән бик күп мәҗүсиның ачуын китерә. Хәлбуки пәйгамбәребез аларны һәр төрле начар гадәтләреннән тыярга, алар арасында гаделлек һәм әдәп инсафка нигезләнгән тәртип урнаштырырга тырыша. Пәйгамбәребез тарафыннан кешелек дөньясына җиткерелгән кайбер насихәтләрне монда мисал өчен әйтеп үтик. Үз кулларыгыз белән эшләгән һәйкәлләргә табынудан, шул гаҗиз һәйкәлләрдән ярдәм сораудан ваз кичегез. Алар урнына чын тәңгергә, ул да булса, сезне һәм бөтен галәмне тәрбияләп торучы Тиңдәше булмаган бер Аллага ышанагыз. Тик аңардан гына ярдәм сорагыз. Укыгыз, өйрәнегез, гыйлемле һәм һөнәрле булагыз. Ул вакыт Алланы тагы да яхшырак танып белерсез. Сугыш әсирләрен, гаҗизларны кул итеп куллануудан ваз кичегез. Һәр бәндә ирекле туа. Һичбер бәндәне хаксыз рәвештә иректән мәхрүм итмәгез. бір-бірігізгә ир һәм хатын, милләт һәм кабиле, байлык һәм пост, тел һәм төс ягындан үстенлек дәвасы күтәрмәгез. Шуны онытмагыз. Алла алдында барча бәндә бер тигез. Алла сезнең җинесегезгә, милләтегезгә, байлык һәм постыгызга, төсегезгә һәм телегезгә карамый. Ул тик сезнең ихлас күңелегезгә һәм изге гамәлләрегезгә генә карый. Ғазизларның, етимнәрнең хакларын ашамагыз. Арагыздагы мохтаҗлар, ярлылар турында кайгыртыгыз. Аларга һәр вакыт шәфкатьле, ярдәмле булагыз. Бер-берегез белән туганнар рәвешендә яшагыз. Кыскасы, Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм Мәккә мәҗүсиләре һәм бөтен кешелек дөньясы арасында әнә шундый әдәп, инсаф кагыйдәләре урнаштырырга тырыша. Ләкин Пәйгамбәребезнең бу тырышлыклары күп кенә фанатик мәҗүсиләргә туры килми. Алар начармы, яхшымы, элеккечә яшәүне үстенрәк күрәләр. Шуның өчен дә алар Пәйгамбәребез җиткергән илаһи фикерләр халык арасында тамыр җәймәсен өчен кулларыннан килгән һәр төрле усаллыкны эшлиләр. Пәйгамбәребезнең Миғрач могҗизасы әнә шундый заманда барлыкка килә. Аллаһ Тәгалә имансызларга Мөхәммәд пәйгамбәр әйткән нәрсәләрнең дөреслеген күрсәтер өчен аны бер төнне Мәккә шәһәрендәге Кәгъба мәчетеннән алып Иерусалимдәге Аксо мәчетенә китерә. Пәйгамбәрбез шунда үзеннән элекке пәйгамбәрләрнең рухлары белән очраша. Аннан Аллаһ Тәгаләнең хузурына чыга. Юлда аңа дәннәтлек һәм җәһәннәмлекләрнең хәлләре, ягъни дөньяда изге гамәлләр эшләүчеләрнең нинди рәхәтлекләргә, усаллык эшләүчеләрнең исә нинди газапларга шуячаклары күрсәтелә. Ниһаят, Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм үзеннән элекке һичбер пәйгамбәргә насыйп булмаган олуг бер дәрәҗәгә, ягъни турыдан-туры Алла белән очрашу бәхетенә ирешә. Шушы очрашуда Аллаһ Тәгалә илчесе Мөхәммәд галәйһиссәләмга мөселманнарга намаз уку әмерен җиткерергә куша. Аннан соң Алла пәйгамбәребезне кабат Мәккә шәһәренә кире кайтара. Бөтен бу вакыйгалар бер төн эчендә, хәтта бер төннең кыска бер өлешендә булып ала. Пәйгамбәребез Мәккәгә кайткач, бу вакыйганы мөселманнарга һәм Мәккә мәҗүсиләренә аңлата. Мөселманнар Алланың чиксез кудрәт иясе булуына чын күңелдән ышангандары өчен Пәйгамбәребезнең әйткәннәрен шундук кабул итәләр. Ләкин мәҗүсиләр мондый нәрсәнең булуы мөмкин түгел, Мөхәммәд тилергән дип әйтәләр. Хәтта алар Пәйгамбәребезне мыскыллар өчен аңа Аксо мәчете һәм Иерусалим хакында аның белүе мөмкин булмаслык сораулар да куялар. Ләкин Алла шунда та аларга үзенең кудрәтен күрсәтә. Аксо мәчетен һәм Иерусалимдәге хәлләрне берәр-берәр Мөхәммәд пәйгамбәрнең күз алдына китерә. Ул Аксо мәчетен һәм Иерусалим шәһәрен бер телевизор экранында күргәндәй, алар куйган сорауларның һәммәсенә дә дөрес һәм детальле җаваплар бирә. Нишек кенә әйтмә, галәмне хисапсыз планеталардан, йолдызлардан алып, иң кичкенә атом кисәкләренә хәтле искиткеч тәртип белән бар кылган Алланың, әлбәттә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләмне та кыска гына вакытта галәм серләре белән таныштыруы мөмкин. Билгеле булганча, технология көннән-көн алга бара. Моннан 100 ел элек берәрсе чыгып, киләчәктә дөньяның теге очындагы вакыйгаларны алдыбыздагы кичкенә бер пиала кисәгендә күрәчәкбез дисә, һәр хәлдә дә бик аз кеше ышаныр иде. Ләкин мөмкин түгел дигән күп нәрсә күз алдыбызда мөмкин булып тора. Болар да Алланың галәмдәге серләрен чишү белән барлыкка килә. Шунлыктан без мөселманнар Пәйгамбәребезнең Миғрач могҗизасына чын күңелдән ышанырга тиешбез. Әйткәнебезчә, бу кичәдә Раббыбыз мөселманнарга намаз уку әмерен биргән. Шуның өчен дә намаз бәндәнең миғрачы, ягъни бәндәнең Аллага якынлашуы дип атала. Шунлыктан бу кичне дә башка изге кичәләр кебек, намаз укып, мөмкин булса көндүзен ураза тотып, факирларга, мохтажларга ярдәм биреп, үз ара дустыгыбызны ныгытып уздырырга тиешбез. Изге миграт кичәсе барча мөселман кардәшләребезгә кутлы булсын.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Ноиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.